Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Mikä on romahduttanut vasemmiston? Ja miksi kommunismista tuli auringonlaskun aate? Voi olla, että kohta alkavassa keskustelussa ei näitä väitteitä allekirjoiteta. Puolen tunnin kuluttua on aiheena kestävä kehitys. Vanha jo käytössä kulunut muotisana vai vääjäämätön tulevaisuuden suunta? Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Erkki Susi, tiedonantajan eläkkeelle vetäytynyt päätoimittaja. Aatteen mies, näin kai voi sanoa.
Joo, luulisin.
Mikä siinä muuten mahtaa olla, kun sanotaan, että aatteen mies, niin jotenkin vihjeenä on taustalla kulkevina, että kommunisti. Eikö se aatteen mies ilmaisu jotenkin yhtä hyvin, ei se istu kaikkien aatteiden kannattajien?
Ei niin, ei.
Oletteko te jotenkin aatteellisempia kuin muiden aatteiden ihmiset?
Meille se on siis tällainen tyypillinen henkilön kuvaus, että aatteen henkilöitä.
Selvä. Tervetuloa myös Erkki Virtanen, Vasemmistoliiton kansanedustaja.
Kiitoksia.
Enkä minä siis äskeisellä pohdinnalla niin sitä tarkoittanut, että sinä yhtä lailla olisi aatteen mies, jos sellaiseksi haluat ilmoittautua.
Kyllä, minä haluan sellaiseksi ilmoittautua, jos sellainen olen aina ollut ja olen edelleenkin. Eilen Kuopion torilla yksi kokoomuslainen tuli kiittelemään minua aatteellisuudestani.
Aion juuri kysyäkin, miten meni vappu, mutta sinulla meni Kuopion torilla.
Joo, puhuessa meni, taisi olla 20. vappupuhe. Tässä nyt juuri oli juhlapäivä.
Oliko paljon väkeä koulu?
No Kuopion torihan on siitä hyvä paikka, että siellä on aina paljon väkeä, kun siellä on tämmöinen universaali vappujuhla. Kaikki puolueet esiintyvät siellä ikään kuin pötköön ja kaikki voivat lukea kaikki torilla olijat kuulijoiksi.
Kaikki puolueet, siis oikealta vasemmalta.
Joo, siellä on siellä itse asiassa SKP:stä, no ehkä siellä näitä ihan äärioikeistolaisimpia ei nyt ole, mutta tätä SKP:stä kokoomukseen nyt ainakin.
Mm-mm. Minkälainen vappu sinulla, Erkki Susi, oli?
Mä luulisin, että se ei paljonkaan poikennut monesta aikaisemmasta vappujuhlasta. Onneksi ei myöskään satanut. Että meillähän kaikkien puolueiden väki kokoontui samaan paikkaan siihen lähelle sitä musiikkitaloa.
Eikä Helsingissä kaikkien puolueiden?
Ei, mä puhun nyt kaikista vasemmista ryhmistä.
Virtanen puhui äsken ihan kaikista.
Ja siitä sitten lähdettiin marssimaan ja siinä tietysti voisi vähän esittää niin kuin kielteisiäkin piirteitä, että tämä jälleen kerran oli se, että ei ollut sellaista tasapuolta puhujajengiä siinä määrän päässä, vaan taas yksi ryhmä sai häipyä siitä sitten Tokoirantaan ja siellä pidettiin sitten omat puheet.
Kun puhutaan yhdestä ryhmästä, puhutaan nyt SKP:stä, jolla oli oma ryhmä.
No tokihan siellä oli sitten muitakin sympatiseeraajia ja ulkomaalaisiakin. Suomessa
oliko paljon väkeä koolla siinä teidän Tokoirannan tilaisuudessa?
Mä en pysty laskemaan, mutta 200-300 ehkä.
No, mutta kaiken kaikkiaan ei vapujuhlijoiden määrää varmaan voi kuitenkaan verratakaan, sanotaan vaikka 40-luvun tai 40-luvun lopun tai 50-luvun vappumarsseja. Että tuskin kaduvarassa katselevaa porvaria paljon pelottaa vappumarsseja niin katsellessa.
Kovasti oli sekä hevosilla toimivia poliiseja että muita kuvaajia, jotka kuvasivat koko ajan tätä kulkuetta.
Joo, kyllä näin varmaan tietysti voi sanoa, että siis itse poliittiseen juhlaan tai poliittisia juhlioita on vähemmän kuin 70-luvun alkupuolella, jolloin se käännekohta ehkä 70-luvun puolivälissä tapahtui. Mutta toisaalta kyllä, kun ensimmäiset vappujuhlat, jotka en nyt itse muista, on siitä 50-luvun lopulta 60-luvun alusta, niin silloin oli taas merkittävästi vähemmän, että nousuhan tapahtui 70-luvulla ja sitten siinä aaltoliikettä.
No tässä oli ennen vappua toinenkin iso punikkakokous. Oli Lahdessa viime viikonloppuna, oli punavankien Fellmannin kentälle kokoamisen vuosipäivään liittyvä performanssi, kai on oikein. Oliko teistä kumpikaan siellä Lahdessa paikan päällä?
Minä olin, mutta en enää tämän performanssin aikana, vaan silloin edellisenä päivänä.
Valitettavasti, mutta, niin. Valitettavasti itse en sinne päässyt, mutta mieli olisi tehnyt. Olisi ollut suvun perinteitä vaalittavana. Isäni sedät olivat Hennalassa 18.
No millaiset mahtavat tulla kansalaissodan 100-vuotispäivästä 5 vuoden kuluttua? Tuleeko kova kilpailu punakaartalaisten perinnön jakamisesta?
No toivottavasti ei tule. Uskon, että työväenliike tässä asiassa, koska kysymys on nimenomaan työväenliikkeen yhteisestä perinnöstä, niin pystyy löytämään yhteiset tavat juhlia sitä.
Mun täytyy tässä yksi työjärjestyspuheenvuoro käyttää. Erkki Virtanen, kummasta noista laseista sinä juot? Anna minulle sitten se, josta et. Kiitos. Tämän jakamista päästiin ainakin hyvään sopuun. Mitäs perintöä nämä teidän puolueenne, toisaalta Vasemmistoliitto ja toisaalta Suomen kommunistinen puolue, mitäs perintöä ne kantavat? Vasemmistoliittohan ulkoapäin katsottu näyttää, että se haluaa esiintyä aika lailla historiattomana puolueena, ikään kuin se olisi tyhjästä 20 vuotta sitten syntynyt, ei nyt punaisena, vaan punavihreänä puolueena. Että miten paljon te Vasemmistoliitossa kannatte vanhoja suomalaisia työväenpuolueita?
Kyllä Vasemmistoliitto on suomalaisen työväenliikkeen, nimenomaan vasemmistolaisen työväenliikkeen, sekä vanhan työväenpuolueen, vanhan sosiaalidemokraattisen puolueen, että SKP:n, että SKD:llä perinteen jatkaja siitä, että noudattaako se aatteellisesti täsmälleen samoja perinteitä kuin esimerkiksi vanha SKP, niin tietenkin voidaan keskustella, mutta kyllä se periaatteellinen linja, työn oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon puolustaminen jatkuu edelleen.
Mutta jotenkin tuntuu, että Suomen kommunistisen puolueen varsinaisen perinnön te olette sovulla antaneet SKP vaalittavaksi, ja te sitä vaalitte sitten, Erkki Susi. Tai siis onhan näitä kommunististen puolueita vielä pari muutakin. Yksi perintöhän, miksi muuten vasemmistolaisessa työväenliikkeessä on semmoinen perinne, että yhteen porukkaan ei oikein koskaan mahduta?
Ehkäpä on sellaisia johtajia tai jotain muita, jotka haluavat omaa, olisi kuinka pieni ryhmä tahansa, niin halutaan sitten erottautua siitäkin, että SKP on olemassa, mutta tämä nyt on tällainen tyypillinen porukan jako, joka ei ole kauhean hedelmällistä, ja toivoisin, että siinä tulisi joku muutos jossain välissä.
Mutta tässä SKP-perinteessähän oli katkokin välillä, kun SKP ja SKD lopetettiin 89-lukujen vaihteessa.
Joo.
Niin sitten kommunistinen puolue vasta muutaman vuoden päästä perustettiin uudestaan, kun teille ei elämä Vasemmistoliitossa sitten maistunutkaan.
Kyllähän siellä oli siinäkin vaiheessa Vasemmistoliiton toiminnassa mukana olevia ihmisiä, mutta suuri osa porukasta kaipasi sitä omaa puoluetta ja sen elvyttämistä. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö osa väestä ollut myöskin jatkossa jollain tavoin Vasemmistoliiton toiminnassa, muun muassa kunnallisvaaleissa ja kunnallistoiminnassa ja sitten joissakin muissa asioissa, että tämä selittyy taas sillä, että Vasemmistoliiton perustamisen jälkeen niin siinäkin puolueessa oli myöskin kommunistisesti ajattelevia ihmisiä. Ja
niin, varmasti siis, kyllä mäkin väitän, että Vasemmistoliitossa edelleenkin esimerkiksi meitä entisiä kommunisteja on iso joukko, saattaa olla jopa enemmän kuin SKP:ssä, mutta sehän ei ole mikään määrällinen kysymys. Mä kuulun siihen porukkaan, joka on aina tuntenut murhetta tästä vasemmiston, nimenomaan vasemmistolaisen vasemmiston erilläänolosta, ja tunnen jonkinlaista murhetta edelleenkin. Tuossa vähän tätäkin tilaisuutta varten tulin lukaiseksi molempien puolueohjelmat, ja yllättävän, tai en nyt välttämättä sellaista yllättävänkään, vaan aika lailla tämmöistä perusasioista kuitenkin, meillä on näkemyksemme ovat kyllä kyllä varsin samansuuntaisia.
Ja mikä se nykyinen vasemmistoliitto oikein ajattelisi, on myöhäileekö se Karl Marxin parrakas hahmo vielä? Onko se teillä kokoushuoneen seinällä?
No ei se nyt taida seinällä olla.
Puhuttelette niitä toisiaan kokouksessa kuitenkin niin, että toveri puheenjohtaja, toveri sihteeri.
No toisinaan puhutellaan, toisinaan ei, että yleensä nyt puhutellaan etunimiltä, että sekä puoluehallituksessa että myöskin eduskuntaryhmässä, johon molempiin kuulun, niin olemme nyt sen verran hyviä tuttavia keskenämme, että kyllä sinuttelemme, emmekä käytä hirveästi titteleitä, mutta kyllä Marxin ajattelu, sosialismi ja sen tavallaan teoreettinen perusta, jossa Marxilla on tietysti keskeinen osuus, niin on edelleen vahvana vasemmistoliittolaisen ajattelun.
Tämä on varmaan ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun minä kuulen jonkun vasemmistoliittolaisen ihmisen puhuvan Karl Marxista nimeltä mainita.
Tämä on aika mielenkiintoista. Ei Marxista tosiaankaan kovin paljon puhuta. Se oli aika sama. On tietysti tässä aika pitkään meni, että Lordi Keynesistäkään esimerkiksi eduskunnassa ei puhuttu. Mä taisin olla ainoa, joka ennen vuotta 2008 siitä puhui. Sitten kun tämä kriisi tuli, niin Keynesistä alettiin puhua merkittävästi enemmän, ja itse asiassa Marxistakin siinä yhteydessä, niin näytti siltä, että kiinnostus olisi ikään kuin uudelleen heräämässä.
No, te olette molemmat tuommoisia yli 60-vuotiaita miehiä ja pystytte katselemaan suomalaista politiikan maisemaa tuommoiset 40 vuotta hyvinkin taaksepäin. Kumpi on muuttunut enemmän, maailma vai te itse, Erkki Susi?
Maailma varmaankin.
Sinä olet pysynyt samanlaisena.
Joo.
60-70-luvun vaihteesta asti, tinkimättä linjallasi horjumatta
ja opettamatta. Tarvitaan koko ajan itsensäkin itse täytyy olla aina uuden oppimista ja uusien näkökulmien tavoittamista ja se on mun mielestä nyt aika tyypillinen ollut SKP:n tämän nykyisen kauden aikana. Ja sehän on johtanut muun muassa siihen, että me emme koskaan niin kuin sulje pois. Esimerkiksi kun meillä on juhlatilaisuuksia tai mitä tahansa seminaareja, niin me ei koskaan suljeta pois esimerkiksi vasemmistonuoria tai muutenkaan vasemmistolaista väkeä. Että ne ovat esiintyneet meidän tilaisuuksissa, paneelikeskusteluissa ja niin edelleen. Ja me ollaan otettu tyytyväisenä vastaan, se ei niin kuin jankuttamalla tai odottamalla, että nyt ne loikkaa meille, vaan siis todella niin kuin, sen takia, että vasemmistoryhmien ja puolueiden pitäisi olla alttiita myös yhteistyölle ja silloin niin kuin ovet saavat olla auki.
Tämähän SKP:ssä sanottiin ennen vanhankin silloin, kun oli tämä SKDL, että ovet auki yhteistyölle ja tervetuloa kaikki edistykselliset voimat, kunhan johto pysyy meidän käsissä.
No joo.
No, kumpi on muuttunut enemmän, maailma vai sinä, Erkki Virta?
No kyllä mä olen vähän samaa mieltä, että ehkä se maailma on kuitenkin pikkusen enemmän muuttunut.
Olen itsekin
muuttunut. Mä olen tässä Helsingin Sanomat jossain vaiheessa julisti minut eduskuntaryhmässämme lähes ainoaksi tämmöiseksi vähemmistökommunistiksi. Olen sellainenkin ollut.
Taidat olla muuten.
Mutta en mä silti, siis ei ne perusasiat, se aatteellinen perusta, jolle olen maailmankatsomukseni rakentanut, niin ei minun ole tarvinnut tämän maailman muutoksen myötä niistä niin kovin paljon tinkiä. Mä olen sanoisiko sosialismin käytännön kokemus, jonka valitettavasti joudumme toteamaan, että se ei ollut sitä, mitä me halusimme, niin siihen sitoutuminen on heikentynyt ja poistunutkin, mutta sitä perusasioista nykyisessäkään vasemmistoliitossa ei hirveästi tarvitse tinkiä, mutta se, että jämähtäisi johonkin kerran olleeseen, niin on tietysti ihan marksilaisenkin ajattelun kannalta kovin, kovin kummallinen ajatus.
No, mutta onhan
dialektiikka toimii.
Onhan tämä vasemmistoaate ja auringonlaskun aate. Jos nyt katsotaan tätä vasemmistolaisempaa vasemmistoa ja tätä sosiaalidemokraattien surkea tilanne ulkopuolelle tästä keskustelusta, niin eihän kansa sitä minä todellisena myönteisenä
vaikuttaa. Onko se aurinko jäänyt joskus sitten nousematta, kun se laskee? Että eihän se siis...
No, sittenhän vaan,
kyllä siis kysymyshän on tietysti puoluekannatusten mittaamisesta, ja se on nyt ehkä vähän, sillä ei voida oikein välttämättä mitata jonkun aatteen menestystä.
No millä me sitä nyt sitten mitattaisiin?
Kyllä, sitä varmaan mitataan sillä ihmisten ajattelulla. Mulla on nyt se käsitys, että, tai ehkä voi sanoa vähän niin, että vasemmisto on tällaiselta niin kuin käytännön politiikalta on tehnyt itseään vähän tarpeettomaksikin, että olemme pystyneet...
Että vasemmistolaisuus on hiipinyt ihmisiin niin, että siellä kokoomuslaiset ja keskustalaiset ihmisetkin ajattelee vasemmistolaisista.
Kyllä.
Uskotko itse?
Uskon, koska mä olen toiminut tässä ikään kuin kansanvalitsemana tässä politiikassa kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa nyt yli 20 vuotta. Ja kun olen tavannut siinä yhteydessä eri puolueiden edustajia, niin jos tällaiset laput poistettaisiin ja sitten kuunneltaisiin vain ihmisten mielipiteitä, niin tavan kansalla voisi olla vähän vaikeuksia tunnistaa, että mitäs itse kukin edustaa.
Kyllä väitän, että sitä saa odottaa, että Alexander Stubb lähettää Twitter-viestin, jossa puhutaan Karl Marxista.
Joo, se on, siis sitten kun mennään Karl Marxin, mutta siis puhuin nimenomaan nyt tästä käytännön politiikasta. Alexander Stubbkin oli tässä allekirjoittamassa hallitusohjelmaa, jossa kuitenkin esimerkiksi työttömyysturvaa parannettiin 500 miljoonalla.
Jos nyt ajattelee tätä kansansa kannatusta, niin SKP:n suurin poliittinen saavutus on saada yksi ehdokas läpi Helsingin kaupunginvaltuusto. Yksi ihminen. Pieni on vasemmistoliitokin eduskuntaryhmä, jos sitä vertaa siihen, että SKDL-ryhmä aikoina oli tämmöinen 50 henkeä suurimmillaan. Että sitä kutistumista, sitähän on kestänyt vuosikymmeniä ja... Sitä saa aika tarkkaan kuunnita sitten prosentin kymmenyksiä, jos haluaa löytää jotain enteitä noususta. Miksi kansa ei tätä vaihtoehtoa ymmärrä?
Joo, se on tietysti aikamoinen ongelma, koska se on isojen vaalirahojen käyttämisongelma. Niitä meillä ei ole. Meillä on,
oliko ennen?
Joskus varmaan on ollut
Mistä ne niin suuret rahat joskus ennen sitä tuli?
No ei ainakaan itäisestä naapurista. No,
sinä näin sanot, minä en vihjannutkaan tähän suuntaan, mutta joku sinussa alkoi heti ruokkia.
Eli meillä on nyt kokemusta siitä, että pienellä rahallakin ja pienellä ponnistelulla niin on saatu pääkaupunkiin, Turkuun, Jyväskylään ja moniin muihin niin kuin ainakin se yksi edustaja. Ja sitten se taas antaa mahdollisuuden niin kuin tehdä kenttätyötä kunnallisvaaliasioissa.
No, mä ymmärrän, että vähänkin pitää olla tyytyväinen, mutta onhan tämmöisen massiivisen kansanliikeajattelun kannalta. Onhan tämä aika heikko saavutus.
Ehkä tässä on tietenkin vähän sekin puoli, että siis tavallaan niin kuin tämmöinen poliittisen oman asemansa määrittely on... Ne perusteet ovat muuttuneet siitä, mitä se oli esimerkiksi SKD:llä vahvoina vuosina. Yhteiskunnallinen luokkajako on aika voimakkaasti kuitenkin tämmöisellä hyvinvoinnin mittareilla liudentunut. Nythän se näyttää valitettavasti olevan osaltaan menossa toiseenkin suuntaan, eli tuloerot kasvavat ja kahtien jako voimistuu. Mut siis, ja tavallaan niin kuin tämmöinen perityvän luokka-aseman seurauksena syntynyt puolueen valinta niin on vähäisempää. Ja on tietenkin totta, että myöskin tämä historia vaikuttaa vähän sillä tavalla, että kommunisteiksi, kun niitä leimaajia kuitenkin edelleen riittää meille vasemmistolaisille, niin ei haluta ehkä leimautua. Ehkä on sitten myöskin tämmöistä individuaalia, ihan oman edun ajattelua, jolla solidaarisuus esimerkiksi ei ole niin vahva.
Sinä olet Erkki Virtanen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vanhempaa polvea. Puolet teidän kansanedustajana on sitten ihan selvästi nuorempaa, siis tämmöistä 70-luvulla syntynyt. No tämä vanhempi polvi on kulkenut mukana itsekin näitä muodonmuutoksia SKDL:stä vasemmistoliitoksi ja on entisen SKP:nkin entisiä jäseniä. Mutta kun nuorempi polvi ei näitä aikoja ole kokenut, vaan se tuntee itse asiassa tämän nykyisen kaltaisen vasemmistoliiton. Enkä tiedä, puhuuko se Marxista kovin paljon. Näkyykö tämä sukupolviero kuinka paljon ajattelussa ja asioiden jäsentämisessä?
Ei näy eduskuntaryhmässä, että pikemminkin minä tekisin miltei sanoa, että kun eduskuntaryhmä viime vaaleissa keskiältään nuorentui yli 20 vuotta, mikä oli todella huomattava muutos, niin mä tunnen viihtyväni siinä eduskuntaryhmässä paljon paremmin kuin ehkä tässä entisessä, jossa tavallaan näistä ehkä vanhoista asetelmista johtuvat niin kuin jäykähköt asenteet vaikeuttivasta työskentelyä. Oppositiossa tietenkin ryhmä oli varsin yksimielinen, mutta kyllä mä olen kokenut tämän uudistumisen hyvin myönteisenä. Sinänsähän siis uudistujia olivat puolueen varapuheenjohtajat, että ei siinä nyt ja muutama muu sinänsä ihan merkittävissä tehtävissä ollut nuori.
No, mutta Erkki Virtanen, eteenpäin tämä vasemmistoliiton nuorempi polvi, sehän näyttää samanlaisilta turkistarhauksen vastustajilta ja homoliittoaktivisteilta kuin vihreät. Mitä vasemmistolaista näissä? Siis puuhastellaan tämmöisissä asioissa, joista Marx ei varmaan sanonut mitään.
No ei Marx varmaan nyt sanonut monesta muustakaan asiasta, kun tämä maailma on kehittynyt myöskin Marxin jälkeen. Ja pitää vastata niihin kysymyksiin. Itsekin toki kannatan homopari avioliittoa ja eikä se millään tavalla ole sukupolvikysymys. Ei mun mielestä vasemmistoliiton sisälläkään, jos siellä nyt jotain rajoja on, niin eivät ne kulje sukupolvien välillä.
Mutta te Varttuneemman polven sosiaalidemokraatit, kuten sinä Erkki Virtanen, niin tämä ei ollut vahingossa tapahtunut liipsaan.
Niin, mä huomasin.
Joo,
kyllä.
Ihan tahallani herjasin sinun. Niin te istutte näiden punaverretten kanssa siellä samassa porukassa. Minkä takia? Kun te olette jo 78-luvulla oppineet pitämään sosiaalidemokratiaa pahimpana vastustajana, niin teidän täytyy sitä sosiaalidemokraattista yhdenäistä politiikkaa ajaa sitten jossain muualla.
Vasemmista sosiaalidemokraatin poikana mä en ole koskaan pitänyt sosiaalidemokratiaa pahimpana vastustajana, niin enkä tietysti pidäkään. Mä uskon, että työväenpuolueen, jota nyt jollaisena nykyistäkin SDPtä kuitenkin ainakin yritän pitää, niin meidän on yhdessä yritettävä työskennellä ja pidän sitä hyvänä. En oikein nyt onnistu hahmottamaan itselleni, että minkälaista ristiriitaa sä oot nyt tässä oikein rakentamassa.
Minä yritän saada selville asioita kyselemään. Jos lueskelee kommunistien kirjoituksia, vaikka sinun kirjoituksesi Erkki Susi, tai sen vielä kerran mainittakoon Karl Marxin kirjoituksia, niin eihän tämä globalisaatio ole niitä mitenkään vanhentanut, päinvastoin. Teoriassahan teidän pitäisi olla hyvinkin kykeneviä kokoamaan vaikka globalisaation vastaista joukkoliikettä tai uusliberalismin vastaista yhteisrintamaa, mutta ei se väki vaan kerännyt teidän lippujenne alle.
Kyllä, meillä on siis nytkin, kun on ollut tämä paha kriisi eri Euroopan maissa, niin meillähän on ollut tätä aktiviteettia näitä, niin kuin, miksi sitä nyt kutsutaankaan, tämä kansanliike, joka on ensin ollut näissä Euroopan maissa, muun muassa Espanjassa ja sitten myös täällä Pohjoismaissa on tätä liikettä ollut
Mutta ne harrastaa sitä liikettä mieluummin niin, että ne eivät sitoudu perinteisiin poliittisiin puolueisiin.
Kyllä meidän puolueen väkeä on tietysti ollut näissä mukana. Mutta jos vielä saan sanoa tästä vasemmistoliitosta, niin mulla on muutamia tuttavia, jotka on ollut vähän huolestuneita siitä, että haluaako vasemmistoliitto olla historiaton puolue vai osa historiallista jatkumoa. Ja jopa hän on pelännyt sitä, että aiempaa historiaa punastellaan. Että kyse on myös siitä, että salonkeihin ennen kaikkea hallitukseen pääsee, kun on hiljaa historiallisesta taustastaan.
Mutta Kaimasi Virtanen äsken sanoi, että
mä marssin sinne hallitusohjelman neuvotteluihin, siihen hyvinvointiryhmän huoneeseen meidän pääneuvottelijana. Aivan varmasti jokainen siellä ollut kokoomuslainen demari ja muutkin tiesivät, että en nyt hirveästi punastele muuta kuin olen punainen.
Mm. No mutta tätä hyvä keskustelua niin. Ei kaiken kaikkiaan voi oikeastaan käydä puhumatta jonkun verran myös Neuvostoliitosta. Sen hajoamisesta, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen mahdin menemisestä maanrakoon. Ja tietysti siis se 90-luvun alun suuri historiallinen muutos Euroopassa vei mennessään kommunistipuolueiden vallan Puolassa, Unkarissa, Tsekkoslovakiassa ja näin. Kun samaan aikaan osuu vasemmiston alaspäinmeno muuallakin Euroopassa, niin jotenkin sitä ajattelee, että näillä asioilla on yhteys, mutta miten, millainen yhteys niillä on?
Kyllä niillä varmaan siis tavallaan etenkin SKP-läinen, SKD-läinen vasemmisto oli sitoutunut puolustamaan Neuvostoliittoa. Me pidimme sitä kuitenkin ainoana maana, jossa oli vallankumous oli tai ihan ainoana, mutta muuten keskeisenä maana, jossa sosiaalinen vallankumous oli toteutettu.
Te nuorena poikana suunnittelitte niin, vallankumousta, mutta siellä niin, se oli jo tehty.
Niin, se oli siellä se oli tehty ja aika pitkään me uskoimme, että se on, että siellä on myöskin siinä ainakin niin kuin joiltain osin kohtuullisesti onnistuttu, mutta kyllä tietysti sitä mukaan kun totuus paljastui, niin se kyllä romahdutti myöskin jollakin tavalla niin kuin omaa uskoa siihen tavallaan sen teoreettisen marksilaisen pohjan kestävyyteenkin ja se on ollut myöskin tässä kannatuksen. Paitsi että se oli traumaattinen kokemus aika monelle etenkin vanhemmalle silloiselle kommunistille, niin kyllä sillä on tietysti ollut vaikea vaikutusta myöskin tähän poliittiseen menestykseen.
Voisiko sanoa, että Neuvostoliitosta oli se suuri haitta kaikenlaiselle vasemmistolle, muillekin kuin kommunisteille, että Venäjän bolshevikit tätä omanlaistaan sosialismia julistaessaan tahrivat koko sosialismin sanana ja käsitteen. Ei mene kaupaksi. Todettu huonoksi tuotteeksi Neuvostoliitossa.
Joo, no tätä ajattelua on aika paljon elvytetty sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi ja NKP:n rooli poistui näyttämältä. Ja tämä ilman muuta on ollut paha juttu vasemmistolle ja vasemmiston alamäkeen myös Euroopassa ja osittain muuallakin.
Mutta jos on ollut näin, niin silloinhan aikaisemmin sitten vasemmiston menestys onkin pohjautunut Neuvostoliittoon. Voiko se niin olla?
No ei se nyt
ihan. Jos sitten Neuvostoliiton romahtaminen vie sen.
Nämä on tällaisia ruplajuttuja, että sieltä tuli rahaa.
Toisen kerran, sinä alat puhua rahasta, minä en. Sulla on rahaa, mikä
tämä? Ei, minä en sitä tarkoita, että tästä olisi kysymys, vaan suuresta niin kuin henkisestä murroksesta, joka oli todella ikävä asia monille ihmisille ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa.
Mutta ja Erkki Susi, niin. Ei yleensä kuule SKP:n ihmistenkään Suomessa julkisesti valittavan ja surevan Neuvostoliiton hajoamista. Ei pidetä puheita siitä, mitä se oli kohtalokas isku. Puhutteko te edes keskenään mennä? Oliko maailma parempi kultaisen kylmän sodan aikaan, kun Neuvostoliitto oli vahva?
No ei se parempi ollut. Siis silloin oli kuitenkin tämmöinen konkreettinen sodan uhka, oli voimakkaampi. Se ydinsodan uhka ja vaikka nyt voisi ehkä sanoa, että se toisaalta se vastakkainasettelu sitten esti ydinaseiden käytön, niin en mä oikein siihen usko. Ei se parempi ollut, mutta toisaalta ei sitä Neuvostoliiton merkitystä sitten taas pidä mystifioidakaan. Mm-hmm. Että kyllähän meidän ajattelumme kuitenkin perustui pääosiltaan johonkin muuhun kuin Neuvostoliiton olemiseen tai olemattomuuteen. Ja sen vuoksi vasemmistolaisuus ei tietenkään romahtanut Neuvostoliiton mukana. Se oli, kun sitä meidän tätä ikään kuin malliamme oli konkretisoitu usein jopa niin kuin vähän väärin tulkitenkin Neuvostoliittoon, niin siitä sai sitten hyvän poliittisen lyömäaseen, mutta ei se ratkaisevaa.
Mutta heikosti on käynyt muuten kommunisteille semmoisessakin maissa Euroopassa, sanotaan Italiassa, Ranskassa, jotka olivat henkisesti paljon etäämpänä Neuvostoliitosta jo joskus 70-luvusta lähtien. Siitä huolimatta niitä ei ole enää oikein näkyvillä ollenkaan.
Joo. Kyllä tämmöinen yhteiskunnallinen kehitys, tämä ylärakenne, Marxia lainatakseni, niin on tuolta jostain 80-luvulta saakka aika voimallisesti varmaan kuitenkin vaikuttanut sitten myöskin vanhojen kommunististen puolueiden asemaan, että alkoi ehkä tämmöinen ajatuksellinen pohja nyt marksista poiketen, niin ylärakenne alkoi vaikuttaakin voimallisemmin kuin se perusrakenne.
Mutta Erkki Susi, kyllähän sinun professorisi vielä Leninkin kuuluu, eikö kuulu?
Joo, kyllä kuuluu.
Entä Stalin?
Ei niin.
Selvä. Joo, tämän minä vaan tarkistan.
Sitten tähän liittyy tietysti semmoiset kysymykset kuin mitä nyky-Venäjä? Siellähän on kommunistinen puolue, joka on päässyt jaloilleen ja on lisännyt kannatustaan, mutta se ei tietenkään ole meille samanlainen asia kuin aikoinaan NKP. Mm. Sitten tämä, miten me suhtaudumme asenteeseen Venäjään, se on hyvin tärkeä kysymys, koska nyt ei ainakaan voida mennä sen taakse, että kommunistinen Venäjä on tässä Suomen naapurissa, vaan ainakin SKP:n kanta on se, että pidetään tärkeänä riippumatta Neuvostoliiton loppua Suomeen hyviä suhteita Venäjään.
Niin teillä on jäänyt jotenkin se päälle siitä entisestä Neuvostoliitosta.
Se on meidän ulkopolitiikankin kannalta äärimmäisen tärkeää, että meillä on hyvät suhteet Venäjään ja muun muassa meidän ulkopolitiikka, johon ei kuulu NATO-jäsenyyden haaveilemista.
Hyvä. Mistä teille riittää uskoa, kun kaikki näkymät ovat niin masentavia? Nyt ei mitään esitelmää, Erkki Virtanen.
Kyllä se usko tulee edelleen siitä ihmiskunnan perimmäisestä ytimestä, että meidän pitää pyrkiä luomaan jo tänne maan päälle tasa-arvoinen, kaikille ihmisille oikeudenmukainen maailma ja sen puolesta kun Marx ja Engels 165 vuotta sitten julkaisivat tämän yhden kuuluisen teoksen, joka päättyy, että kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen, niin kun katsoo tätä globaalikapitalismia, niin sitä tarvitaan tänään.
Liittykää yhteen näiden tunnusten taakse. Mä en enää ehdikään sinulta, Erkki Susi, kysyä, mistä sinulle usko poikki.
No, aika paljon samoja asioita, mutta tässä on sellainen ongelma, että meillä on paha kriisi ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi nuorten työttömyysaste on aivan mieletön esimerkiksi Espanjassa. Me ei voi olla ollenkaan varmoja siitä, että miten tämä kehitys Suomessa sitten etenee. Porskutetaanko niin kuin hyvillä aallon reunalla vai tuleeko meille samantyyppisiä ongelmia, joita nyt jo on vähitellen niin kuin näkyvissä. Ja mitä me sitten vasemmistossa, mitä me kommunistit, mitä vasemmistoliittolaiset ja niin edelleen, niin miten me vastataan tähän?
Se jää nähtäväksi. Kiitos Erkki Susi, kiitos Erkki Virtanen.
Työväen laulut ovat raikuneet tänäkin vappuna monissa laulutilaisuuksissa. Helsingin Paasitornissa vuosittainen vapun yhteislaulutilaisuus keräsi salin tupaten täyteen.
Puheenjohtajan tehtävä on sitten myöskin aina miettiä, että tarvitaanko jonkinlaisia muutoksia joukkueen pelityylissä tai toimintatavoissa ja sitten myöskin henkilökysymyksissä. Ja varmasti myös näihin asioihin tullaan ennen kesää palaamaan.
Vaihtaa, ei vaihda, vaihtaa, ei vaihda, vaihtaa, ei vaihda. Tässä on jo kolmas päivän kakkara nypitty eikä mitään tietoa. On tämä jännittänyt meitä jo vuoden, että vaihtaako Jutta ministereitä vai eikö vaihda. Ja jos vaihtaa, niin kehen vaihtaa ja kenet vaihtaa. Tätä on porukat työväellä ollut ja hoilatessaan odotelleet kiihkoissaan. Onhan tässä matkan varrella kaikenlaista pientä puuhasteltu. Yhtiöiden veroja on alennettu ennätysmäisesti, Kuntauudistus on sössitty ja sote-uudistus saatu sotkuun, mutta miten me näistä, kun tämä jännittävä pääasia on kesken? Että vaihtaako se niitä ministereitä? Heti kun tämä iso asia on saatu valmiiksi, niin kyllä kääntyvät kannatuskäppyrät. Ei lankea työläiset enää persujen houkutuksiin, jos vain Jutta nyt vaihtaisi ministereitä. Vaihtaa, ei vaihda, vaihtaa, ei vaihda. Vaihtaa, ei vaihda.
Seuraavaksi kuullaan professori Klaus Töpferiä. Hän johtaa tällä hetkellä kestävän kehityksen instituuttia Potsdamissa Saksassa. Töpfer on toiminut myös YK:n ympäristöohjelman johtajana ja Saksan ympäristöministerinä.
So, Professor Dr. Klaus Töpfer and also the director of the Institute for Advanced Sustainability Studies. He's exactly the right person to tell us about our common future, I think. So, welcome.
Kun hakukoneeseen naputtelee termin kestävä kehitys, saa suomenkielisiä osumia lähes 500 000. Onko termiä käytetty liikaa korulauseen tapaan, viljelty retorisena raikastajana raporteissa ja strategiapapereissa? Onko termi kestävä kehitys väljähtänyt? Mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Tähän vastaa kestävän kehityksen seminaarissa Helsingissä vierailut professori Klaus Töpfer. Töpfer on toiminut YK:n ympäristöohjelman johtajana ja Saksan ympäristöministerinä.
Nachhaltige Entwicklung besteht darin, dass man auch die mittel- und langfristigen Konsequenzen seines heutigen Handelns bedenkt und in seine Entscheidung einbezieht.
Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että oman toiminnan vaikutukset huomioidaan myös keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Silti olemme yhä tilanteessa, jossa emme tee näin. Sen sijaan toimimme lyhytnäköisesti, emmekä mieti, ketkä maksavat nykyisen hyvinvointimme kustannukset tulevaisuudessa. Tällainen ei ole kestävää. Kestävästä kehityksestä on kyse silloin, kun omassa toiminnassa huomioidaan myös keskipitkän ja pitkän aikavälin seuraukset.
YK julkaisi 80-luvulla raportin nimeltä Yhteinen tulevaisuutemme. Raportti tunnetaan myös nimellä Brundtlandin raportti. Siinä kestävä kehitys ymmärretään seuraavasti. Nykyiset sukupolvet täyttävät tarpeensa siten, että myös tuleville sukupolville jää mahdollisuudet täyttää omat tarpeensa. Vaan mitä esimerkiksi tarpeet itse kullekin tarkoittavat? Professori Klaus Töpfer terävöittää kestävän kehityksen ideaa vielä yksinkertaisemmaksi.
Sage ich noch einfacher. Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir keine Abfälle produzieren, die andere dann hinterher zu bewältigen haben.
Kestävää kehitystä on se, että emme tuota saasteita ja jätteitä, joista myöhempien sukupolvien olisi selvittävä. Jäte ei tarkoita tässä yhteydessä vain kotitalouksien tuottamaa jätettä, vaan kaikenlaisia nestemäisiä, radioaktiivisia, kaasumuodossa olevia jätteitä tai saasteita ja paljon muuta. Luonto ei tunne ja erota jätettä. Sen sijaan se ottaa kaiken mukaan kiertokulkuunsa.
Kestävä kehitys oli muotitermi varsinkin 90-luvulla. Onko kestävä kehitys vain kaiku menneisyydestä? Jääkö se korulauseeksi, kun talouden ja politiikan pohjavireenä ovat tehokkuus ja voiton tavoittelu?
Ich glaube, dass es auch nicht verwunderlich ist, dass jemand, der betriebswirtschaftlich verantwortlich ist,
also das... Mielestäni ei ole kummallista, että taloudellista vastuuta kantava henkilö ei näe kestävää kehitystä eduksi toiminnalleen. Monesti kestävän kehityksen mukainen toiminta tekee tuotteista kalliimpia. Tämä saattaa huonontaa markkina-asemaa, varsinkin jos kilpailijat eivät välitä toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Politiikkaa vaivaa sama ongelma. Poliitikot toimivat hyvin lyhytnäköisesti, tähtäimessään vain seuraavat vaalit.
Saksassa on Klaus Töpferin mukaan onnistuttu vähentämään saasteiden ja jätteen syntymistä. Ehtyviä raaka-aineita, kuten paperia ja metallia, uusio käytetään ja saadaan aikaan myös taloudellista säästöä. Lisäksi maassa on panostettu uusiutuvaan energiaan. Saksassa olisi myös paljon parantamisen varaa, varsinkin saksalaisten elämäntyylissä.
Ich sehe nach wie vor sehr viele
Aufgaben, etwa in der Frage, wie konsumieren wir.
Keskeinen kysymys kuuluu, miten kulutamme? Elämäntyylimme ei ole kestävä. Olisi katastrofi, jos kaikki maapallolla eläisivät kuten me. Ruokailutottumuksemme liittyvät myös tähän. Esimerkiksi se, miten lähellä syömämme ravinto tuotetaan. Ajamme myös paljon autoilla ja suurilla sellaisilla. Käytämme paljon energiaa, mikä ei tietenkään ole kestävän kehityksen mukaista. Meillä on vielä paljon tehtävää. Emme ole missään nimessä sinisilmäisiä ja ajattele, että Saksassa olisi kaikki hyvin. Näin ei valitettavasti ole.
Viime kesänä järjestetty YK:n kestävän kehityksen huippukokous Rio plus 20 ei ollut menestys, vaan pettymys. Miten Klaus Töpfer analysoi Rio plus 20 kokousta?
Ich war bei der ersten Rio-Konferenz 1992 dabei. War damals der Leiter der deutschen Delegation, ich war Umweltminister.
Olin mukana jo ensimmäisessä Rion konferenssissa vuonna 1992. Olin silloin Saksan ympäristöministeri ja johdin Saksan delegaatiota. Tunnelma oli silloin aivan toisenlainen kuin viime kesänä, suorastaan eufoorinen. Kyse oli henkisestä heräämisestä. Ajattelimme todella käyvämme maailman suurten ongelmien kimppuun. Maailman kahtiajako oli ohi. Berliinin muuri oli murtunut. Meillä ei ollut enää vastassamme kommunistista ideologiaa. Tämä kaikki toi meille toivoa. Olimme lähtötunnelmissa. Tämä tunnelma puuttui viime kesän Rio plus 20 kokouksesta tyystin. Se oli tunteeton, asiallinen konferenssi. Tarvitsisimme myös tunteenpaloa. Kokousta varjostivat taloudelliset ongelmat Euroopassa ja muualla maailmassa sekä euron kriisi. Olisin toivonut kokoukselta konkreettisempia tuloksia, päätöksiä siitä, mitä todella haluamme tavoittaa.
Saksan entisen ympäristöministerin Klaus Töpferin vastaus saa pohtimaan, ollaanko kestävästä kehityksestä kiinnostuneita vain silloin, kun taloudellinen tilanne on tarpeeksi hyvä.
Se on sehr berechtigte Frage. Bin wie gesagt mein ganzes berufliches Leben lang mit Umwelt beschäftigt und da sieht man schon, dass immer wieder die Umweltprobleme sowas wie eine Sonnenscheinaufgabe ist, die man sehr ernst nimmt, wenn sonst keine Probleme da sind.
Tämä on erittäin oikeutettu kysymys. Olen ollut koko ammatillisen urani ajan tekemisissä ympäristöasioiden kanssa. Yhä huomaan, että ympäristöasiat ovat esillä lähinnä silloin, kun taivaanrannassa ei näy muita uhkaavia pilviä. Ympäristöongelmat otetaan vakavasti vasta silloin, kun muita ongelmia ei ole näköpiirissä. Tosin tilanne on parantunut entisestä. Toisaalta Euroopassa olemme myös nähneet, miten nopeasti halu edistykselliseen ympäristöpolitiikkaan vähenee, kun edessä on muita ongelmia, kuten työttömyys.
Also ich hoffe sehr, dass wir endlich aus der Situation rauskommen.
Toivoisin, että pääsisimme viimein eteenpäin asetelmasta, jossa toimimme ympäristön hyväksi vain taloudellisesti vahvoina aikoina.
Talouden laskut ja nousut sekä päätösten lyhytnäköisyys vaivaavat sekä politiikan että talouden toimijoita. Syntyisivätkö kestävää kehitystä tukevat suuret muutokset vain lainsäädäntöä roimasti muuttamalla? Entä jos siihen ei ole poliittista tahtoa? Klaus Töpfer ehdottaa, että osa tärkeästä päätöksenteosta pitäisi saada irti puoluepolitiikasta. Puolueet tekevät lyhytnäköisiä päätöksiä, joilla varmistelevat menestystään seuraavissa vaaleissa.
Ein in Deutschland sehr bekannter, auch jetzt schon eine Zeit verstorbener Philosoph.
Ehkä joskus valtaan nousee puolue, jolla on rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka aiheuttavat ikäviä seurauksia lyhyellä tähtäimellä, mutta hyvinvointia pitkällä tähtäimellä.
Vaan entäpä se termin kestävä kehitys, väljähtyneisyys? Joskus tuttu asia pitää pukea uusiin vaatteisiin. Nykyään puhutaan yhä useammin vihreästä taloudesta kestävän kehityksen sijaan. Vihreä talous viittaa ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen taloudelliseen toimintaan. Ja kuten Kofi Annan on joskus todennut, kasvu tai kehitys, joka tapahtuu ympäristön kustannuksella, ei ole kehitystä lainkaan.
Siinä oli haastateltavana Klaus Töpfer, lähetyksen alkupuolella Erkki Virtanen ja Erkki Susi. Lähetyksen rakensivat kanssani Kaisa Jaakkola, Mikko Lohenoja ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.